تلبن تلسفير تسانتو أمين ولد تستقل زوال المهنة جشعبنا بسبيتوتية جاكولا هنا نمزين كاملة كنت أقلوا يالي لك تجيت أبوكلتانا من سيرنا أنت اسماوي في تابيس نجي جسعبنا تلكون لتردين كيف السوين تفلات
خاندي شفتجي بس تفسنا من دنيا أمين
الملك مريا بيجرد سيملي أمين أمين أكم بيكين تبسل نسان بيجي فرطة جفتية
عدي سماري أمين لك تفنين بينا سوفي سيئة فالمروت تانا أمين Voilà. Good afternoon, onorevoli membri, come ti seguina. Nil-ħako mal-dina 63 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar kontijiet pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti. Il-minuti ġew iċ-ċirkolati u qed nifhem li m'hemmx korrezzjonijiet u għal daqstant dawn il-minuti qegħdin jiġu iffirmati minni. It-tieni item fuq l-agenda llum hija l-kontinwazzjoni tal-eżami tal-kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar il-kontijiet tal-Awtorità dwar it-Turiżmu s-sena 2018. Dina diskussjoni li diġà bdiet illum ħankompli nisimgħu xi xhieda. Fil-fatt għandna xhud illi għażel illi jixed quddiem dan il-kumitat via video conferencing li huwa s-sur Leslie Vella illi qed nifhem illi ħanamlu kuntatt miegħu dalwaqt.
Qed tisimgħuni?
Iva, qegħdin nisimgħuk, però maħliex narawk. Suppost narawk ukoll?
Suppost tarawni wkoll.
Issa narawk.
Good afternoon.
Tarana u kol etni, fiemu xie?
Iva, Iva, u etni smakom su.
Etni smana. Good afternoon, Mr. Vella.
Good afternoon.
Qabel ma tibda, inti ħatkun qed tixed quddiem dan il-kumitat u il-proċedura hija li inti tkun qed tixed bil-ġurament u għal daqstant ħan itolbok illi taħlef li tgħid issowwa s-sowwa kollu xejn qas mis-sowwa u hekk alla jgħinek nitolbok allura ti konferma li għad li t-tihudan il-ġurament?
Li konferma.
Għaw il-kruċifissu għed taħlef fuq. Importek jorġ boħturi l-ID card tijak? Nir-ringrazzjak? Iva, sur Vella, naħan nkun kunu din nistaqsuk fuq l-operat tal- Malta Tourism Authority, qed nimmaġina nifhem li inti kun ġa segwejt xi sessjonijiet li saru minn dan il-kumitat bejn qed tkun taf fuq xi din nitkellmu. Tgħidilek jogħġbok x'inhi l-kariga tiegħek illum?
Jiena llum Deputy CEO u Chief Officer Strategic Development fl-Awtorità tat-Turizmu.
Kemm ilek fl-Awtorità tat-Turizmu jekk jogħġbok?
Għandi karriera twila, dħalt bħala student fl-1983, ġifieri qatt is-37 sena.
Ekku, u kemm ilek allura
ta'. Qabel l-awtorità kienet l-Organizzazzjoni Nazzjonali tat-Turizmu.
U allura kemm ilek tarik tokkupa kariga uffiċjali fil-Malta Tourism Authority?
Minn 1988, minn meta graduajt. U fl-awtorità ovvjament peress li bdiet teżisti fin-99.
Ekku.
Għax ħadet over mill-lenti Owen.
Ekku. Però issa ilek kemm ilek Deputy CEO jekk jogħġbok?
Ili mill-2016.
U kariga ogħla minn Deputy CEO qatt kellek kont mal-largu ben CEO.
Bejn l-2001 u l-2004 kont kap eżekuttiv tal-Malta Tourism Authority.
Grazzi. Mela, ħan saqsik xi mistoqsijiet fuq kuntratt li dan niddiskutu għal diversi sessjonijiet ta' dan il-kumitat. Il-kontratt iffirmat fis 16 ta' jannar 2016 bejn Vista Jet Limited u Malta Marketing Limited. Hekk jogħġbok tgħidilna il-background ta' jekk taf, il-background ta' kif dan il-kuntratt came into being.
Ovvjament segwejt id-diskussjoni, ġifieri smajt ħafna affarijiet addizzjonali milli kont naf, però dan il-kontratt jiena sirt naf bih ma kontx involut fin-negozjati tiegħu, tirt nafbih wara li ġi ffirmat, wara li ġi attwat, li nista' ngħidu li meta kienu għadhom qed isiru d-diskussjonijiet kont intlabt minn Josephine Farrugia biex nagħti sample copy of an agreement li namlu for marketing agreements with companies u kont għaddejtu, però jiena ma kontx involut fid-diskussjonijiet jew fin-negozjati jew fil-formular tal-kuntratt.
Mela għandna din nitkellmu dan il-kuntratt ġie ffirmat fis-16 ta' Jannar 2016. Qed timmaġina allura dan li qed tissemmi inti seħħ lejn l-aħħar jew ma nafx fis-sena
2015.
Onestament. Qabel Jannar. Naturalment, dak il-kontratt.
Logikament, n-immagina.
Allora dak il-kontratt. Però, inti fit 2015, inti xkwalika kont qed tokkupa kif joġbu?
Fit 2015, jiena kont Director Marketing Support and Development.
Allora, naqblu illi jekk inti kont Director Marketing Support and Development, minn kważi minn hawn id-dinja, jekk kienet kuntratt bħal dan, kellek tkun involut fit-fassil tiegħu fil-formulazzjoni tiegħu from mit-twelid tal-idea, anzi kważi ngħid li l-idea kellha tiġi minnkom from inception, mhux hekk?
Ifhem, minħabba natura tal-kuntratt, minħabba li ma kienx ma' kumpanija tradizzjonalment turistika kif spiegat biex ta' minn ħadd ieħor, l-involviment ma kienx dirett mill-bidu le. Normalment, meta nidħlu f'negozjati ma' operaturi tal-ivvjaġġar jew ma' linji tal-ajru sabiex jinġarru turisti lejn Malta u kumpaniji turistiċi oħra, iva, nidħlu nkun involut partikolarment fuq road development b'mod dirett. Ma' f'dan il-każ kien xi ħaġa kif ġi spjegat diġà li twieldet fil-Ministeru. Taħt is-settur tal-avjazzjoni. Iktar mill-li taħt il-turizmu.
Però tifhem illi inti il-Malta Tourism Authority tabbit dan il-kontratt fi nota jmin, mhux hekk l-autorità tat-turizmu hija l-autorità illi effettivament kienet l-autorità illi rat li kella tara, rat sa kwestjoni oħra, kella tara illi dan il-kontratt isir sew. U li dak li ġi stipulat fl-istess kontratt effettivament ikun esegwit.
Jiena minn naħa tiegħi l-involviment tiegħi mbagħad kellu jkun vis-a-vis l-eżekuzzjoni illi inħares lej il-kontratt illi qed jiġi eżegwit illi joħroġ il-valur u li nimmassimizzaw mill-valur tal-opportunità li ta' il-kontratt. U ovvjament kienet il-responsabilità tiegħi biex insegwi l-eżekuzzjoni tiegħu.
Ġinti ma tara xejn awkward, nafx il-kelma bil-Malti, illi inti inkarigat bil-marketing. Dan huwa kuntratt.
Mhux mill-marketing, żvilupp tas-swieq, għax il-marketing hemm direttorat ieħor biex niċċara biss.
U l-brand Malta taħtkom ukoll?
Il-kunċett ta' brand Malta, ovvjament l-awtorità tat-turizmu tieħu ħsieb il-parti relatata mat-turizmu normalment. Għax il-brand Malta tifrex b'mod aktar wiesa mill-turizmu. Għandek il-brand ta' Malta fil-manifattura, għandek il-brand ta' Malta fis-settur finanzjarju, fl-avjazzjoni, fis-settur marittimu.
Ma fil-każ tal-avjazzjoni, mill-impressjoni li natajna minn xhieda preċedenti kienet, illi il-vejkolu li uża il-Gvern Malti biex ngħidu kienet l-MTA.
Jiena kif dejjem ħarist lej dal-arranġament meta ġejt mitlub biex inkun responsabbli għall-eżekuzzjoni tiegħu. Ħarist leh bħala estensjoni iktar milli xi ħaġa naturali illi normalment għandha taqa' taħt l-awtorità tat-turizmu. Estensjoni fis-sens illi aħna l-MTA kif spjegajt diġà il-responsabbilità ewlen hija hi post oħrajn illi nipproġettaw immaġini u brand ta' Malta pożittiva sabiex inħajru l-usa numru u kategoriji ta' turisti biex iżurunna matul is-sena konna. Issa, di l-opportunità li ħarġet mill-istess ministeru li leħ aħna konna li konna naqgħu taħtu, rajnija għala kif spjegajt diġà estensjoni tal-attività tal-branding biex nieħdu opportunità biex inwessaw the good name of Malta biex nattiraw l-investiment lejn il-pajis.
Ġifieri, najdu li dan kienha dan l-tip ta' arranġament darba seħħ, ġifieri, għandek instances oħra fejn l-MTA daħlet ta' tip ta' arranġamenti fejn l-iskop ma kienx li nġibu turisti lejn Malta, qed nifhem so, inti qed tgħidilna. Aħna bħala regola, mhux bħala dejjem kienet illi aħna jkollna ftehim biex niġbu turist lejn Malta. Allura nagħmlu l-kunċett tal-Isle of MTV, allura nagħmlu l-advertising fuq stazzjonijiet bra minn Malta, allura nagħmlu ħafna attivitajiet oħra fis-sajf biex nattiraw turizmi. Però dan l-arranġament kien l-ewwel u l-aħħar. Qatt ma kellkom ieħor bħal dan l-arranġament fej ma nafx li ħrixtu jisu mill-qafas tagħkom u tħaltu falqa biex tippromovu il-Malta mod differenti.
Kien hija ngħidu hekk esperjenza ġdida.
Ecco.
Però hemm loġika ta' kif wieħed jista' jestendi u jwaħħal ma' dak li waħħal tu għattet ċajmin madak li namlu tradizjonalment għalix ovvjament aħna bħala organizzazzjoni fil-settur publiku malti organizzazzjoni li għanda budget bir probabilment għanda l-ikbar marketing budget fil-pajis maħna ovvjament we can claim li għanna elementa esperienza fil-qasam tal-branding, il-marketing u l-promozzjoni. Allora, wieħed jista' forsi jifhem ilgħala l-istess ministeru li kellu l-avjazzjoni u t-turizmu taħtu talab lill-awtorità tat-turizmu biex teżegwixxi dan il-kuntratt. Għaliex hemm element ta' overlap in terms of skills.
Meta tgħidli li din l-idea twirdet fil-ministeru, tista' tgħidilna eżattament xi tfisser biha?
Na, ovvjament, smajt segwejt il-sessjonijiet u l-exchanges li kien hemm ta' qabel. Naf illi fil-Ministeru fil-2016 il-responsabilità l-avjazzjoni kienet ta' fih dan il-Ministeru ta' Turizmu ta' dak iż-żmien.
Kienu taħt il-Ministru dak iż-żmien Edward Zamit Lewis, u xek qed
nagħmlu? Yes, fil-2016.
Taf tajdinna l-ura jekk kienx hemm l-involviment tal-Ministru?
Ma nafx, ngħidlek għax kif għedlek fil-bidu dott ma kontx involut fin-negozjati u fid-diskussjonijiet.
Mela inti inti talbuk agreement standard form agreement qed nifhem. Tajjeb, ma qalulekx fuq xi seżatt ħajja xi sentu, kienu qalulek għal xi sentuża dan l-agreement?
Ovvjament qaluli li qed jitkellmu fuq għandhom bżonn template ta' agreement li jintuża fil-qasam ta' marketing agreements, għalhekk ovvjament rixt is-sample. Però d-dettalji ma' minn kienu qed jitkellmu, il-budget li qed jitkellmu fuq raġuni ma nafax jiena provdated template.
Però huwa ma nafx good practice li tiġi li tajt il-isma jiena kont Deputy CEO, Deputy CEO dak iż-żmien. Talbuni template biex isir kontrat. Ma nafx id-dettalji ta' x'inhu dan il-kontrat. U mbagħad the next thing I know huwa li tawni li mhux bellawli, insomma, preżentawni kontratt li sawa 4.5 miljuni. Issa llum inti llum, fis-siġurjat fih illum, inti tajt with hindsight at least. Hekk isiru l-affarijiet jiġifieri. Abbow l-autorita spisa ta' 4.5 miljoni. U l-unika involviment ta' the man in charge, il-CEO ta' fuqek, u ovvjament l-istata taħtek kienet, li talbuk template ta' kontrat. Is it the right way to do things?
Ja.
Ek jisiru l-affarijiet fl-MTA dejjem, ma naħsibx xek.
Kif qegħdin ngħidu, dan kien pjuttost tas uniku, fis-sens li normalment meta aħna naħdmu ma' operaturi fil-qasam tat-turizmu inkunu involuti mill-alfa sal-omega. F'dan il-każ intalab il-template ġi provdut, u mbagħad meta wara li ġi negozjat maqbul iffirmat qiegħda,
Sittuħ mawiċ. Essa, il-mistoqsija tijaj, spiegajt li u finċ ġara, il-mistoqsija tijaj, uwa inti bħala deputy CEO f'autorità li għandha l-ikbar budget ta' marketing f'pajjiżna. Is this the way to dispense of 4.5 million? Ek isiru l-affarijiet suppost. Biex tifimni, sur,
bella.
Parin sal ismek, skużat, kull darba.
Sur bella.
Sur dan il-komitat, fil-manzjoni tiegħu, huwa li jara li il-flus il-poplu, ħan użar kelma popolari, jiġu dispensed bl-aħjar mod possibbli. Hawnhekk għandha situazzjoni fejn l-autorità ta' turizmu sabet ma' wiċċa, naħseb il-kelma żatti, kuntratt li sewa 4.5 million. Minnajn ma najtejlu għatorti, naħsef xilu għatorti għak, għaxek tafawulek pala fa' kompli, mux torti għak, pero inti l-lum ta' jtisma, ek ta' ki idejani danu, danu template ta' fim da' bżilu l-affarijiet.
Jena l-nistanajt, jena l-nistan rispondi uwa, illi meta bdejt neżegwixie il-kontrat, kellu il-merti tijaw, kellu il-merti tijaw mill-lat ta' nation branding, mill-lat ta' co branding ma' kumpanija kbira, iġifiri.
Però da ma tafx biħin, dan għasib tu ma wicċek.
Il-diskussjonijiet.
Dan istadju tistaqsi, u xtajjeb li l-emti jisab id-dan ma wicċa.
Negozjati saru ċismu. Jina minix l-emti jina. Missaffi u kol, għal-kem minix innaħat isfel, pero laqqas jena innaħat afuqnet. Ġviri,
kienaw minn abbik daċxej, ktar minn forsi kelli abbik, fil-fat, dar kubitat. Kienaw minn abbik daċxej, ktar minn li forsi kelli abbik.
Neflaħt jistibżax.
Allura, l-mistoqsija tijajija, int ma konċi involut. Kenna xida oħra, diċedu kundim dan l-kat li għallunna li l-anqas, ġi konfermaw dan li għattajt inti li sabu dan il-kontrat ma wicċo. Allora, hemm xi ħadd isfel taħtek jew l-aġenba illi se ta' kien jaf bid-dettalji ta' dan il-kontrat qabel ġi ffermat?
Min isfel minn taħt u minn l-aġenba mid-dipartiment tiegħi żgur li le.
Fl-MTA?
Fl-MTA ma minix kapaċi nirrispondi għal-bqija tal-autorità kollha.
Però pala deputy CEO ikollok general eye view ta' situazzjoni ta' xi tiġri fl-MTA mhux hekk?
Jiena kif qedtlek fil-bidu naf illi ġi negozjat u konkluż mill-Ministeru u mbagħad
mingħajr l-involviment tal-MTA. Hekk qed tgħidilna? To your knowledge, ma kienx hemm involviment tal-MTA.
Jena fuq l-involviment tiegħi nista' nitkellem. Jekk kien hemm uffiċjali oħra,
sulvella, bella. Jiena bella, inti qed tgħid int ma kontx involut, granted. Issa, to your knowledge. Kien hemm xi ħadd involut?
To your knowledge ma naf ħadd.
Ma tafx.
To my knowledge ma naf ħadd.
Ġest mistoqsija waħda. Ġifieri, milli qed nifhem sew inti għadt dak kien każ uniku, ma kienx ilkom in practice, imma fl-aħħar ġimgħa tax-xhieda wkoll li aħna segwejna, l-impressjoni tagħna kienet fil-fatt li it was complete normal practice kif jħadmu l-affarijiet fil-opinjoni tiegħek dan il-każ tal 4.5 million kontrat tal-vistaġet u walking completely a unique process. Għallin għas fejtu tħol inti bħala deputy CEO u li mhux normali li inti just kem ti prepara templates u mandek lebda, you're not privy to any kind of information dwar xiex qed taħdem mal-templates. Qed nifhmek sew?
Nippreċiża uniku fis-sens ta' it-tip ta' relazzjoni, fis-sens li tradizzjonalment l-MTA being a tourism authority taħdem b'mod dirett ma' operaturi fil-qasam turistiku. Sew jekk huma linji tal-ajru, jew tour operators, operaturi tal-ivvjaġġar, etc. Dan kien uniku fis-sens illi fetaħ bieb ġdid. Kien uniku fis-sens li ħoloq opportunità ta' nation branding ma' kumpanija attiva fil-qasam tal-avjazzjoni pero mhux fit-turizmu illi aħna intlabna
tal-su għalija totla, tufu xek intom intlabtu fil-long and short intom intlabtu toħorġu 4.5 miljon pero naqblu Mr. Fella dan intom intlabtu il-long and short intom intlabtu li toħorġu 4.5 miljon għal xaħġa li mijiex zgur fil-core business tal-MTA
il-core business tal-MTA mijiex pero hija fl-ambitu iktar wiesa kif qed ngħidu tal-nation brand
allura
u nixtieq ikolli l-opportunità nirrispondi.
Sarah moħħok ħajkollok. Il-ħin kollu, il-ħin kollu.
Ma tħallejx ta' ma ġifieri hemm argumenti u raġunijiet li wieħed jippreżent.
Fih dan l-MTA huwa normali li xi ħaġa bħal di laqqas il-bord ma jiġi infurmat bih kuntratt bħal da.
Efem, jina ma l-board ma tantx ikollix naqsam. Ħlif meta niġi mistieden on one-off occasions biex nagħti updates speċifiċi. Però from my knowledge għax ili hemmhekk snin twal, naf illi ġeneralment il-board mhux dejjem jiġi konsultat fuq id-dettalji tal transazzjonijiet jew l-agreements individwali. Miktar min qasam minn perspettivi iktar strategiċi.
Jiġi m'hemmx element ta' sanctioning mill-board, jiġifieri isma' aħna nafu li materja li tmur oltre threshold, ma nafx miljun, żewġ miljuni, erba' miljuni, ħames miljuni. Dik trid board sanctioning. Dan dana ma jgħidana.
Minix kapaċi nirrispondi, għax li nieqes minn attivitajiet tal-board mid 2004. Juri the actual procedure.
No, pala CEO. Pala CEO, you do not do regular.
I am not in the board. I am not invited to board meetings and I do not
attend board. Kunt fafek il-CEO ikunx involut
fil-functionality tal-board. CEO, a member of the board.
U allura, mela, dana hemm rapporti li safina fi maġoċ biex tuda li this matter il-membri tal-board dan il-kuntrat intom sertu tafu bieħ wara li firmat u l-membri tal-board saru li tafu bieħ ma taraw
xieda Paul Bugey il-ġemanu xieda Paul Bugey
il-ġemanu
konferma li ma kellux għal-fejn jitlaqo dan il-board
allora ma staċi staċi
rapporti li ma kunux meċħuda
mela em il-konferma xanna CEO tal hemm rapporti fil-gazzetti li kienu jgħidu mhux illum xhur ilu li din il-materja qatt ma tara qogħod il-bord tal-MTA u fil-fatt is-Sur Buġejja l-ġimgħa l-oħra ikkonferma qed jgħidu li mhux bindu, però
qed jgħid onorevol
li ma kellux għalfejn imur u tmur qud bil-bord. Inti fil-fema tiegħek materja bħal din kellu tal-inqas il-bord ikun informat li ġejjin qed jiġru d-diskussjonijiet fuq dan il-kuntratt. Mbagħad addirittura tal-inqas kellux ġie informat meta ġie ffirmat dan il-kuntratt.
Ifhem, l-opinjoni tiegħi fuq l-operat tal-bord hija
mhux opinjoni ta' iktar minn l-opinjoni qed nistaqsik peress li lek hux hekk isiru l-affarijiet is-soltu. Mhux opinjoni qed nistaqsik bħala as a matter of fact. Hekk jiġri ġifieri jittieħdu deċiżjonijiet u l-bord ma jiġix informat.
Jena safejna fina minħabba li hemm ħafna arranġamenti, minħabba jkunu ħafna agreements ta' natura kummerċjali, il-board jiġi informat at a higher level u dak li qed jiġri imma mhux id-dettalji. Però kif qed ngħidlek jiena jiġi nieqes mill-bord tal-awtorità mill-2004. Il-prassi eżistenti.
Sur Bella, jekk jiġifieri inti illi ikollok trattattivi ma airlines oħrajn, marketing agreements and whatnot. Jitilu board level jew le?
Sa fejna fina le?
Ġifieri, dan l-istess, ma telax at board level, sa fejta finti, ma telax at board level bħal ma telux at board level other agreements illi kella għamlet il-MTA.
Jina l-agreements li nkun involut fihom jien ġeneralment id-dettall qatt ma jiġi diskuss
fil-board. U ma jkunx hemm approval mill-board.
Le.
Kemm nistaqsi fuq l-istess suġġett sur Vela sa Nafli lek, min kif spiegajt il-na, inti ammont ta' snin nieqes mill-board tal-autorità. Inti informat jekk l-accounts, quarterly accounts, jew forsi annualment, jiġux ippreżentati lill-board?
Nassumi li jiġu preżentati management accounts lill-board. Nassumi. Għax kif qed ngħidlek, jiena l-għandi aċċess għall-minuti tal-board u laqgħas inkun preżenti. U anke meta niġi mitluq as an agenda item.
Ma blessamxin il-management accounts jiġu preżentati, allora wieħed jassumi li fil-verità l-board ma jkunx iddeċieda fuq il-kuntratti individwali, ma jindaħalx fl-operat ħanejdu hekk tal-awtorità per se, imma ikun informat illi hemm nefqiet marbuta ma daw il-kuntratti.
Ifhem, la qed jiġi preżentat budget u qed jiġi preżentat il-management accounts. L-użu tal-fondi kun qed jiġi spjegat. Però nerġa' niċċara li jiena ili nieqes mill-2004 mill-materji tal-port.
Grazie. Niġi lura mela. Wasalna fl-istadju li intom inti l-MTA għaddi template u wara li ta' dan il-kontrat, wara li naddat din il-template, ġejt ikkonsultati f'xi moment fuq ġettal, fuq drafting, fuq redrafting, fuq emendi, xej.
Minnaħa tiegħi le.
Matam.
Minnaħa tiegħi le. Ma naf ħadd ma kellimni.
Ekku, pala regola xisi meta tiffirmaw kontrat jitqabba ta' l-avukat, jaraħ, how does it work?
Ġeneralment narawh ma l-avukat internament.
Ekku.
Jew hekk jiġri u naħdmu templates li.
Però normalment meta jkun ħadd ikkommettu lill-awtorità f'dawn l-ammonti, jiena tikkonsultaw l-avukati tagħkom, għax intu għandkom l-avukati tagħkom u tikkonsultaw lilhom. F'dan il-każ ġew konsultati fuq tagħkom.
Jiena ma kontx involut fid-drafting tal-kuntratt jew fin-negozjati, allura ma nafx.
Jekk tafx illi jew legal team kienx involut fid-drafting tal-kuntratt.
M'iniex kapaċi nirrispondi.
Però kieku jew legal team kien involut, kont kun taf?
Not necessarily. Għax il-legal team ma jirrispondix lili.
Ġifieri
m'għandu lebda obbligu li jiġi.
Min jirrispondi? Cirkostanza normali.
Or chairman's office.
Mr. Vella, cirkostanza normali. Inti qed tinnegozja kuntratt. Tajjeb? U jitlu l-avukati. Dan il-każ, ġara passolti u ma ġarax passoltu?
Kif qed teħ? Ma nafx.
Ma tafx. Fuq kol oħra jisek taf u da ma tafx. Fuq il-kuntratti l-oħra
kollha. L-oħrajn li nkun involut fihom jien nista' nirrispondi għalihom imma dak li ma kontx involut fih jiena.
Qed naqblu inti tkun tkun involut fil-kuntratti kollha bażikament li f'da.
L-erja li taqa' taħti ta' vera tal-marketing.
Kemm hemm kuntratti ta' marketing li ma ġejx involut fihom xejn inti.
Kun hemm pereżempju kuntratti ma' tour operators li għaw taħt id-direttorat tal-marketing jien ma nkunx involut.
Xinu ma l-kontrat? Dan huwa kontrat ċirkostanzi normali kien jaqa' taħt il-mansjoni tiegħek? Mr. Vella, ix-xhud preċedenti naħseb segwej, mhux tefa' qabba ħafna mill-responsabilità ta' dar il-kuntratt. Fuqek, għalhekk qed nistaqsik issa jiena biex nara jekk ix-xhud preċedenti s-surbu ġejja meta kienet jixxiftja fuqek kienx qed ikun korrett. Ġinti smajtu s-surbu ġejja u smajtu jixxiftja ħafna mir-responsabilità ta' dan il-kuntratt fuqek. Inti sa jiena tistaqsi, tikkonferma da jew ma tikkonfermax da.
Għalix
li taħu l-responsabilità fuq. Tiet
l-għamlu l-kom. L-ewwel insejtu dil-biċċa qed tiftakara sur
ċermen. Għax ikkommentajt fuq għamilt enfasi dakinhar. Għandna jgħidlek għalfej onorevoli Betting Field. Għax meta kien is-sur Bartolo Buġejja kienet jixxiftja fuq is-sur Vella. Jiena ġbitlu l-attenzjoni, ħajkonna s-sur Vella u dak li qed jgħid ħajkollu nistaqsu fuq is-sur Vella. U allura issa għandi l-opportunità biex nistaqsih. Issa, u min m'għandix dubju s-sur Vella samaw, is-sur Buġejja, u għal dastant kważi kważi qed titolbu r-reazzjoni tiegħu. Jekk is-sur Vella jiġi jgħid li mhux vera xxiftja fuqi. Nibda nissuspetta li ma jkunx qed ikun korrett ħafna.
Kif spjegajt, dott, jiena l-involvement iniziali tiegħi kien in so far as li approvdate it-templi. Fil-stadju ta' negozjati, drafting ta' kontratt, setting of budgets, etc., ma' kont involut xej, meta il-CEO Paul Bugeja imbagħad irċieva il-kontratt, kellem li li talabni neżegwixxih, sforz il-fatt li jiena neżegwixxi kontratti ta' relazzjoni ma' airlines li jkunu for the purchase of marketing services from these airlines.
Allora, femminenti ġejt inkarigat l-execution. Allora, meta najdlek illi dan il-kontra fih zbalji madornali, ġifiri, meta taqraħ issi preferenza għal klawżoli li ma jeżistux, mem spiegazzjoni. Tajli mux torti, għaj torta min, ġara dali ġara. Palafat, palafat il-kontrat jagħmel referenzi għal klawżoli li ma jeżistux. Jagħmel referenzi għal per eżempju the marketing fee shall be paid in accordance with Article 5. Mbagħad mur Article 5 u l-Article 5. Article 5 qed naqra mill-kontratta. Article 5 ma jitkellem fuq confidentiality. Il-surveting fi dejja li kien għallonna li kien 2.5 ma jeżistix fil-kuntratt. Jiġifieri minnu jiġifieri dan huwa kontratt meta taqrah. Meta taqrah tifhem illi sar ngħidu żgurli skandlu għax l-Onorevoli Muscati saqsejku skandlu kbir. Meta jkollok kuntratt li jagħmellek referenza għal mod kif ħajsiru l-klassijiet, jirriferik għal artiklu u dan l-artiklu ta' kif ħajsiru l-klassijiet ma jeżistix. Dak mhux skandlu, dak huwa di minimis ta' skoraġni. Għal dan min iwieġeb. Qed nagħmlu mhux int, għax inti sibtu lest. Min kien responsabli għal dan?
Minix kapaċi nwieġbek dot.
Għalli, jekk ngħidlek biex twieġeb lejdek tajdi l-Ministeru, jekk kellek fidej il-Ministeru, jekk talbuna l-template il-Ministeru, jekk il-redrafting sar minn Ministeru, allura m'intix kapaċi twieġeb allura l-mistoqsija, allura min kien responsabbli għal dan mhux ma ċi poċi klim fħal ek. Jekk għamel da kollu l-Ministeru, minnu responsabli l-Ministeru jew int? Eħsin kella.
Ma nafx min il-negozja, qed nassumi li via Josephine Farrugia u uffiċjali oħra tal-Ministeru, però la ma konċ involut.
Mhux hekk it quacks like a duck and it walks like a duck, it's a duck. Mhux hekk ġifieri qed naqblu li l-Ministeru kien responsabbli, mhux hekk għal dan il-kontratt alla fine.
Il-Ministeru ħareġ.
Mhux hekk il-Ministeru. U jekk ħareġ mill-Ministeru minnu responsabbli għalija. Isa. Mhux il-Ministeru. Jekk ħareġ mill-Ministeru, mhux il-Ministeru responsabbli għalih. Mela, inti kont responsabbli għall-esekuzzjoni ta' dan il-kuntratt. Meta tajdi kont responsabbli għall-esekuzzjoni ta' dan il-kuntratt, xi tfisser eżatt hekk jogħġbu?
Jiġifieri jiena rrid insegwi l-attivitajiet li jkunu qed jagħmlu Elvis Staġett inkonformi mal-commitment li taw biex jkunu l-ħlas. U meta nkun sodisfatt nirrapporta l-superjuri tiegħi biex inkun nista jiġi approvat il-ħlas.
Ekko. Mela, jiena jekk insemmilek xi obbligazzjonijiet allura fuq li kien hemm dan il-kuntratt, dan normalment kellhom obbligazzjonijiet u drittijiet, ħanibdew bl-obbligazzjonijiet. Il-Vista ġiet kellha obbligazzjoni tagħmilkom marketing plan. Dan il-marketing plan sar?
Bil-miktub le.
Kif ikun marketing plan mhux bil-miktub?
Fis-sens illi meta rajna l-output li kien hemm l-2016 u konna sodisfatti bih.
Le da, da qabel isir, il-marketing plan qabel, mux wara. Mux sana wara, t-tiċċekja.
L-ewwel irid jispjega.
Forsi ma fhemx il-mistoqsija, marketing plan isir qabel.
L-ewwel anke irid jispjega xi ħaġa fuq marketing u branding u assajna ħeġ ċans li jispjega.
Kompli, kompli, kompli spjegana. Mela ħan skużani kinterrupajtek.
Il-kontratt ġie fis-seħħ fis-16. U fis-16 kien hemm proċess fej kienu qegħdin jagħmlu numru ta' attivitajiet li ġew maqbula meta ġie ffirmat il-kontratt. Jiġifieri hemmhekk bħala annex mal-agreement hemm schedule 1 li kienet il-media plan li wiegħdu tal-affarijiet li ħajamlu u meta invojsjaw taw il-prova tal-affarijiet li se jagħmlu. Għaż 17 u 18 ma ntalabx nerfa' responsabbiltajien ġi with the benefit of hindsight li wieħed jitlob bil-miktub kien ikun aħjar for the records. Ma ntalabx kien ikun hemm diskussjonijiet via Josephine Farrugia the company. Għaddejna materjal addizzjonali for upload, video material u articles, eccetera, minnaħa tagħna for upload on the in-flight entertainment systems. U segwejna dak li kien qed jiġri in terms of press releases and media coverage.
Mela, inti tajdilna. Mela, għara fim so. L-ewwel sena għandna nofs paġna, għawek għandi l-Enix, nofs paġna. Dak li qed jiseħħ il-media plan for year one. Mbagħad sena u jgħid tu u jgħid tri ma kemmniex minni. L-ewwel sena kien sa niġu għal nofs paġna xi media plan għandna hawn sarx ta' kien nofs paġna ta' dinqas. Però year one kien hemm nofs paġna media plan. Jgħid tu u jgħid tri ma kienx hemm xejn. Ma kienx hemm. Naqblu?
Bil-miktub ma kienx hemm.
Ma kienx hemm. Mela. Ħan niġu għal media plan year one. Kellhom jiġu uploaded videos about the Maltese Islands.
Iva.
Jina saqsej tal-jom down il-videos about the Maltese Islands. Videos about the Maltese Islands. Mux kemanda għal-ju plani zbieħ il-vistaġe.
Le.
Videos about the Maltese Islands. Bella, għajdinna daċxej il-videos about the Maltese Islands. Kif kienu. Jek, permetti
di sekonda. Le, through our media library, aħna għaddejna numru ta' clips promozjonali, kemm through videos kif ukoll artikli li ġew uploaded fuq.
Ħobba, sa niġu għall-artikli, videos, ħanibdew videos. Tista' jgħidilna ara, aħna f'Jannar batilhom video fuq l-Imdina, f'Frar batilhom video fuq il-Festa San Pawl. Fil-fawissu battilon video fuq l-Guregun.
Mandiġ records.
Jesistu daw records imma? Jesistu?
Laħġa,
nizammu records tada?
Li nistansip huwa il-materjal li ntbat. Jow li nadda permezz ta' pen drives, ecc.
Mela, hu paċenzja, għal sedu toħra. Hu xsib li tikonna eżattament il-video lista. Idealment batilna wkoll il-video għax riċevejna ma kienx dwar.
Yes.
Videos ta' u l-mechanics tagħha, ma nafx kif tibatu, jekk tibatu link kif kien
ta' ġeneralment
jekk tgħidilna eżattament kif kienet taħdem
il-pen
drive, il-frekwenza. Interessani, year one, kemm batu promotional videos about the Maltese Islands. U l-enfasis about the Maltese Islands, għax for my sins. Għattara ħafna videos, imma kienu li ġew ppreżentati lil dan il-komitat. U nassigurak li ma kienux about the Maltese Islands.
Le, ma il-videos tal-Maltese Islands kienu for uploading on the in-flight.
For the in-flight.
L-iPads li kelli għandhom
l-in-flight. Dala, għara nifim so, intom kien hemm l-iPads, u xek fuq daw l-ajruplani. U intom kellhom it-tuhom video biex meta jkun hemm passiġġier fuq l-ajruplan, jara l-video fuq Malta.
Is-sens illi bħal meta nitilgħu fuq ajruplan fuq linja tal-ajru u jkollok l-in-flight magazine.
Ecco.
Din il-kumpanija flok għandha in-flight magazine għandha servizza xejn ta' relevat tipprovdi iPad illi minn żmien għal żmien taġġornah b'ammont ta' informazzjoni u fost din informazzjoni ikun hemm il-materjal li għaddejna.
U għandek testa t-konferma kem konna nħalsu għal-kull klik ta' din l-iPad ek joġbo?
Xkapaċina, jidlek għal-kem issemma l-ammont ta' 250 euro mill-diskussjoni.
Ġveri, inti, tista' t-konferma l-għura dal-komitat li kull meta passiġġier kien jiklikja kien maħx ta' fas il-buttuna jitla dal-video fuq Malta sa' nagħu x'inhu, konna ntuħ aħna nħalsu 250 euro.
Bi-rispett kollu, ma nix nħarsu li għabdak il-mod, għax il-mod kif ġiet ippreżentata d-dejta hija x'valur ġie assenjat għal dak is-servizz. Jiġifieri dana ma kienx pay per click, jiġifieri inti jaf ikollok sistema tgħid tkun pay per click, mela traħ wieħed tħallas ammont ta' flus, jekk traħ ħaxra tħallas 10 darbiet iktar. Dakien il-valur assenjat, the added value, the added promotional value, li ħareġ minn numru ta' kliks, ġri attribwew valur ta' 250 euro li jina naraħ personalment raġonevoli.
To you, li l-MTA tħallas 250 euros per view.
Given is reasonable.
Kemm għandkom agreements minn għal ma tidħol f'detta f'kutat, għandkom dak tip ta' agreements ma' kumpaniji oħra? Għax veri attrattivi.
Fis-sens li ma ninsewx, ma nistgħu ninsew qatt it-target audience li qed nitkellmu fuqha min huma l-klijenti li użaw dan.
4,000 ruħ fit-2016.
Huma nies ta' high net worth, huma nies investituri, huma nies li dawnijat kumpaniji, eċetera, ġifieri. U għamot illi ħallas biex tindirizza kategorija ta' konsumatur jew target audience u jkun ola jekk il-valur jekk wieħed jindirizza ġifieri l-fatt li kien hemm 400 klijent mit-tip li użaw dan it-tip ta' servizz esklusiv illi raw materjal fuq Malta. Jagħti valur.
Għandha valur. Però jien naħseb li tħallas 250 euro. Għaxra għartil fuq Malta nara da xie għabdi ħajsajt. U għallar mistoqsija fjaj, għandkom arranġamenti uħra bħal dan għallura fejt intom tattiraw il-high net worth people bxi modi uħra li jund entice these high net worth people biex jaraw
dwar Malta. Li nistan rispondi mod generiku in terms of marketing activity. Ovvjament, il-marketing cost varja skont l-udjenza li qed indirizza. Iġviri, biex nagħti eżempju, jekk qed nużaw stazzjon televiżiv, jekk qed nużaw website, jekk qed nużaw an online platform, jekk qed nużaw gazzetta. Huwa mod li tuża gazzetta li tindirizza s-suq ta' Londra tat-Telegraf, per eżempju, s-suq jew is-suq tat-Tafis tal-Ingilterra. Huwa mod ieħor li jekk qed nirriklama jew jekk
Nista nabbezza li jem swi u tħallas konti su. Però inti, you think you endorse il-deċizjoni illi inħalsu 250 euros per click because it...
Mill-esperienza tijaj, jessa titkellem mill-esperienza tijaj, inħoss li il-valur li inata by addressing this target audience uwa fjuttu.
Kiku kellin saqsik? Demini, mista, inti tajljan mux dak l-iskop, għax l-iskop u untangible. Pero kukken li nistaqsi, taħseb li ġi xaħat minn daw li rikaplarju plani Malta, wieħed, kapaċi ta' wieħed, ta' mux għetna il-lektini lista ta' kem ġo high net worth persons.
Mux,
ma' li mux tangibli, ma' di faċ ħafna li mux tangibli, pero in absolute absolutely tajli
ma arax ħalli dil-kumpanija u hekk mill-ertef
m'għandux jaqsam
u din ħallita u 70
mil Malta. Mhuwiex xogħol l-MTA li tagħmel dak li qed tajt jien. Mhux qed tajt jien. Mela inti
l-MTA kienet il-vehikel li juża l-gvern Malti biex jasal għal-kumpanija.
Pariti għaj, Dr. Honorable, if you don't tread there. Ma naqbilx assolutament il-popli għamil il-ġudizzju, però nirrispetta dak li jettajt. Bella, marketing plan tal-ewwel sena kellhom jagħmlu videos u ħattina videos. Articles. Kellom jagħmlu artikli. About Nigerite, un-enfasizza, għax aħna ġejna flooded ħafna artikli li ma tissemmix fihom f'Malta. Kellkom jagħmlu articles, nikkwota eżatti, about the Maltese Islands.
Again,
which will be uploaded as part of the obligatory menu and therefore this cannot be missed by passengers. Biex inkun korrett, f'dan il-mazz, hemm artiklu wieħed. Korrett, hemm artiklu wieħed dwar Malta. Barra dal-artiklu wieħed li qiegħed fil-pack li tajt.
I will go into the records u niprov dihom.
Were you involved in the compilation of the
Yes. Ovvjament aħna niġġeneraw dat tip ta' materjal.
Aħna kull membru ta' dan il-kumitat irċieva pakket, whatever, ta' dokumentazzjoni. Dak hawn tikkompilajtu?
Yes, dak hawn mir-records tiegħi.
Mela, mir-records tiegħek, issa bella dal-pakket mir-records tiegħek. Għanna hemm artiklu wieħed fuq Malta, hemm Luzzu, Melalija u xagħti x-xemmex. Barra dak l-artiklu. Hemm oħrajn u jekk hemm oħrajn la fejba tajthom nix. L-artiklu dwar Malta, about the Maltese Islands. Nistgħu nagħmlu tkellimni. Artiklu, qed titkellem. Fuq artikli uploaded fuq l-iPad, nafx ngħid. Kellhom l-obbligu li jabblowdjaw artikli fuq l-iPad tal-ajruplan. Mhux l-artiklu ġi publikat fix-Shanghai Daily. Dak ma jkunx fuq dak ma jkunx fuq l-iPad. Ma jkunx fuq. Hoppa ċesa, ma jkunx sa niġu għal dawk.
Eh, jkun hemm l-internet xi fuq dawk
it-tajruplan. Aw għandu obbligu l-kuntratt. Raw, ma nafx, ma se fil dal-ġezz, ma nafx kull xi b'internet, ma ġedwinament ma nafx. Aw obbligu. Illi, fuq se fit, għajdidna xin ma nafx. Le, għatma għadni. Aw obbligu, specifikament, li si jittallaw artikli dwar Malta. Fil-pack li tajtna artiklu dwar Malta. Naqblu li tajtna wieħed fuq l-artiklu dwar Malta li tella wieħed. Issa, tista' si. Hemmx iżjed? Alla fiwa tajtom nix.
Imma survella, jekk aħna għedinna kif narajjena, ġviri jekk inti għettarora, l-onorevoli fenekadam għed jgħid li f'daw kollha tissemma darba f'Malta, imma jekk inti qed tissemma l-vista ġed f'dal-artikli kollha. Mhux qed
titkellem f'hekk.
By implication, inti m'hemmx il-link ma' Malta.
Onorevoli Bedikri, ma'
spittix. Imma s-survello għal
essen. Għax ma fimx il-mistoqsija tiegħek.
Qed tipprova tidħol fil-
Le jiena daqsxejn, nidħol fid-dettall tal-kuntratt. Dik ha xi ħaġa oħra, dik niġu. Dik hija l-midja, le.
Qed tipprova tidħol fil-ġewwa.
Le, mela, hemm żewġ, hemm obbligu. Survella, hemm obbligu speċifiku illi jittellaw artikli about the Maltese Islands fuq l-iPad fl-ajruplan. Fuq dak qed nitkellem issa, mhux qed nitkellem fuq artikli f'gazzetti mad-dinja. Fuq dak, qed naqblu li jista' jkun hemm oħrajn, però sissa dek, mela jiena nitolbok jekk jogħġbok tikkompilanna iktar artikli li huma specifically about the Maltese Islands.
Same texture.
Mela, the viewing will be recorded and traced through the IT application which monitors the material provided on iPad. The data will be made available to the Ministry for Tourism and the Malta Tourism Authority for research and further marketing processes. Mela, jien qed nifhem illi il-kumpanija obbligat ruħha illi jgħaddulkom id-data for research and further marketing processes. Dan għal-proċessa?
Id-data li għaddew kienet il-numru ta' views per month. Li aħna ovvjament irċevejnija u żammejnija u utilizzajnija, però ma kienx hemm iktar materjal. Jiġri u nimmaġina li hemm aspetti ta' data protection u hekk jiġri daw ma tawx dettalji ta' min uża u kuntatti tagħhom, eċetera, għax ikun hemm obbligi ta' data protection. U ma provdew statistika by month ta' kemm kien hemm downloads minn fuq daw l-iPads.
Issa, Kellom ikunem features fil Bloomberg u CNBC promoting Nigenitis, għax mux qualunque, jiena kħiġbuni kħimur fuq CNBC un promotja xaħġa oħra, ma xaħġa kħet promotja l-parlament fati. Issa, hemm obbligu specifika dar il-kontrat li jkunem features fuq Bloomberg and CNBC promoting Malta. I emphasize this, promoting Malta. Issa, tista' tgħidli kemm kien hemm minn dawn fl-ewwel sena, dar nitkellmu għadna fil-media plan tal-ewwel sena. Kemm kien hemm features promoting Malta fuq Bloomberg u CNBC jekk jogħġbok?
Mill-li rajtijiet ma kienx hemm. Li kien hemm features li jagħmlu referenza għall-kumpanija u jkun hemm view tad-demm tal-ajruplan li juri.
It's a farce li tajt. Illi this obligation li tiġi
ta' sa' l-konklużjoni tiegħek sa' l-malli tipprova
illi
najdu li din kienet farsa.
This is a farce. Li najdu li l-obbligazzjoni li
farsa
skont Beppe Fenekadam jiġi skont jiena u ma nafx minn tisma' nafx jiġi jagħmel kien hemm obbligu biex jippromovu lil Malta specifikament features fuq l-NBC u l-Bloomberg Television. Dawn ma sarux. Però, et insibu Solijef illi fxie intervista minnom der id-demp ta' Arjuplan illi fuqu kellu
il-demp ta' Arjuplan
illi fuqu
il-demp ta' Arjuplan
der id-demp ta' Arjuplan illi fieħ kienem litri xkienu ma litri ta' Malta
9H
il-numru 9H
l-avjazzjoni fisser 9H mela kull min qed jaqra
9H u jkun sama tal-komitat imma
u jkun sama 9H ja fil 9H fisser Malta
mela
Bella,
kull min rada nil-intervista bil-9H u segwa dal-komitat jifem l-9H fisser Malta. Pero l-assigurat li mawħat izjet fil-dinja, specialment il-turist li dunattiraw lej Malta li mill-lower kif jara deb tal-plan. Bil-9H fuq u
jgħad. Oh,
what a good idea, ħammu lej Malta.
Kontratta turisti jow le? Ma kienx kontratta turisti dan? Stanna, ma kienx kontratta. Ħajn network individuals, ma kienx imma qed jimplika, imma qed jimplika Sur Chairman, illi dakin kontratt bħalma jkun kontratt oħra biex tattira turisti. Le, dakin kontratt biex jibrendja lil Malta. U aċerta, illi kiku ġew ġiex turisti minn dan il-kontratt nefqu daqs xi elf turist illi jom.
Però kiku kien qatt maltaqgħu u l-verità hija b'ta' nsaqsuhom ġewx żewġ turisti. Dan il-pajis ma uħat kapaċi jibu jaka jilek iva. Zoċ turisti u nefqud asa xartelef turisti.
Iġi tajgli fl-avjazzjoni u għakulħat buħnan u uħat maja fil-li najnejċija Malta.
Jina li t-tiċi li nijġu. Jina li najdu.
Ma jafx illi uwa najnejċ fisser Malta.
Jina li. Onorevoli, onorevoli. Onorevoli, onorevoli.
Bella.
It's time. Lil Bloomberg u CNBC ma sarux features fuq Malta. Però
there was the brand association
pero, with the kien hemm intervista jew intervisti ma tajdinna li huma ħalli nħu paċenzja naraħ dad-demp ta' Malta fejn jirriżultalek li der id-demp ta' Arjuplan li kien fih il-9H li tfisser Malta li tfisser tgħin il-brand ta' Malta. Jekk hu hekk, allora nitolbok ukoll tindikali fejn huma dawn il-features fejn hemm dan il-feature jidher fil-feature. Però, go ahead, spiega għadna
over the past few sessions, fl-axar t-sessjonijiet, xassejt, ovvjament, segwejt mid-distanza u s-saqiet,
jordejn
nindirizzakom. Nishtiq nispiega, if dejjem fimt dan l-arranġament jiena, u il-parameters li jaħdem fih. Mela aħna qed nitkellmu u arranġament ma' kumpanija li tipprovdi servizz permezz ta' business jets. Li il-klientela tagħha di natura minħabba l-esklusività ta' servizz li tagħti hija komposta minn nies li huma investituri, huma nies li jmexxu kumpaniji, huma nies li għandhom budgets sostanzjali għad-dispożizzjoni tagħhom u nies li jsifru ħafna li jfisser li jimplika jista' jindika wkoll li għandhom investimenti pajjiżi differenti. Aħna pajjiżna kif wieħed jara fl-aħħar snin. We embarked fuq proċess ta' diversifikazzjoni ekonomika u proċess li rajni jevolvi fej is-settur tas-servizzi li qabel kważi kien esklusivament it-turizmu tirex fuq ħafna oqsma oħra u wieħed mill-oqsma li kiber ħafna kien is-settur tal-avjazzjoni. Issa s-settur tal-avjazzjoni għandu implikazzjonijiet mill-lat ta' mod dirett ma' turizmu, mill-lat ta' konnettività. Il-konnettività f'pajjiżna żdiedet b'mod sostanzjali, il-konnettività lej pajjiżna żdiedet sabiex stajna nibdew nkunu connected ma' ħafna aktar rotot. Dak kien il-mod dirett. Però sar ħafna xogħol mill-awtoritajiet tat-trasport sabiex over the years sviluppaw il-reġistru tal-avjazzjoni ta' aeroplani reġistrati Malta illi tagline tagħhom bħal meta aħna nitkellmu fuq is-settur marittimu u il-simbolu tas-settur marittimu huwa li naraw falletta miktuba fuq wara ta' vapur jew naraw il-bandiera marittima Maltija l-ħamra bis-salib tal-kavalliri għabna. Is-settur tal-avjazzjoni t-timbru ta' Malta huwa in-9H. Issa nafu li Malta ħadmet ħafna f'dan il-qasam sabiex tkabbar il-reġistru tal-avjazzjoni u attività ekonomika li b'mod dirett għalli l-flus fl-ekonomija Maltija għax il-proċess ta' reġistrazzjoni u l-renewal reġistrazzjoni Maltija iħalli ħafna flus l-ekonomija. Ġabu wkoll investiment tal-fil-każ tal-VistaJet, għax il-VistaJet m'għandniex ninsew, il-VistaJet li ġiet iffurmata fl-2004, fl-2012 għamlet l-ewwel pass tagħha lejn Malta illi ġabet l-Operation Center tagħha Malta fl-2012. Però mbagħad fl-2016 għamlet qabża kbira għaliex ħarġet mill-Iżvizzera u fil-fatt kellha tħallas taxxi punittivi lill-Gvern Żvizzer u tal-inqalat mill-Iżvizzera. U ġiet Malta. U bdiet impjega 300 ruħ u għamlet u reġistrat għalissa għandha 58 ajruplan reġistrat Malta, nofs il-flotta tagħha preċiżament. Minn 116 ajruplan 58 huma reġistrati Malta. Issa bil-miġja tal-VistaJet Malta jiena llum in preparation għal-laqgħa dħalt fil-website tat-Transport Authority tat-Transport Malta. U sift l-istatistika ta' kemm hawn aeroplani reġistrati Malta li as on the 19th of May ta' din is-sena l-ġimgħa l-oħra ġifieri għandna 477 aeroplan reġistrat Malta li 58 minnhom huma tal-VistaJet u l-maġġoranza tagħhom hekk wieħed janalizza l-lista huma business jets żgħar. Jiġifieri aħna mill-exchanges tagħna mal-VistaJet sirna nafu wkoll illi bil-miġja tagħhom lejn Malta dawn għenu biex Malta attirat iktar registrations fil-qasam tal-business jets. Issa, ħanimxi
il-rationale. Dak mux għanna, għawek mux għet id-diskutu jekk il-VistaJet għamlit so, jekk bħajt il-kinċtajja pal Malta il-VistaJet Malta. Għanna, għawek għet id-diskutu jekk il-4.5 million as per contract.
Yes,
u l-obbligazzjonijiet tal-kontratt ġew xogħol nagħti jew le. L-VistaJet ġiet Malta.
Is-sulvella qiegħed jispjega milli huma t-target audience li huma kienu qed jimmarketjaw għalihom.
Le għax dan ġara wara mhux
fatt. Ħanasal għalija.
Dan il-ftehim sar wara mhux qabel. direttiva. Ecco, è stato complice, questa coppia solo da scusare.
Essa meta ahna femna dan l'ambito, meta femna dan l'ambito. Femna wkoll illi għalkemm aħna awtorità tat-turiżmu l-iskop il-għala għandu jintuża dan l-agreement huwa sabiex inkattru l-isem ta' Malta fost it-target audience tal-investituri prinċipalment fil-qasam tal-avjazzjoni, tas-settur tal-avjazzjoni, sabiex ikunu nistgħu nattiraw iktar investiment ta' dan it-tip lejn Malta. It-turizmu qatt ma kien skop ewlieni, issa minn dan ovvjament wieħed jikkapitalizza mill-fatt illi għandek għanimxu sa minn target audience għal captive audience, għax meta għandek passiġġier fuq aeroplan li qed jivvjaġġa minn point A sa point B, whether it is an economy seat or whether it is a business aircraft, you have a captive audience għandek tista' tuża magazine, tista' tuża iPad, u hemmhekk aħna ħadna vantaġġ ta' din il-captive audience u ndirizzajniha permezz tal-materjal promozzjonali li kien hemm, però that was an added bonus if dejjem ħarisna li għax l-iskop ta' branding, l-iskop ta' branding minn dal-agreement u għammirat li l-udjenza aktar u jisa kif prova nispiega. U joħroġ mill-fatt illi my understanding, issa dina opinjoni personali, fil-ekonomija moderna li aħna naħdmu fiha, illum il-setturi differenti ta' servizzi u s-setturi ekonomiċi differenti m'għadhomx jaħdmu in a mutually exclusive manner, m'għadhomx jaħdmu in isolation of each other, għax għandek ħafna overlaps u għandek ħafna sinerġiji li joħorġu meta wieħed jabbina u jikkoinċida attività oħra. Per eżempju, xi ħaġa li rajna f'dal-aħħar snin, għalkemm l-ebda mod ma rrid nattribuja b'mod dirett għal dali qed nagħmlu, ma hija xi ħaġa li ġrat. Meta rajna linja tal-ajru barranija tinkorpora kumpanija f'Malta u tirreġistra numru kbar ta' ajruplani il-Malta Air biex nagħti eżempju. Quindi il settore dell'aviazione fih innifsu sar vibranti ħafna.
Sorbella, nifhem ukoll kemm huwa importanti il settur tal-avjazzjoni, nifhem da kollu, però l-iskop, jekk meta tidħol fl-iskop ta' dan il-kuntratt bir-rispett kollu dovut lejn minn mhux formola dal-kuntratt, minn dan kollu m'hemm xejn l-iskop ta' dan il-kuntratt kien li jippromotja l-Malta biex jattira it-turisti f'Malta. U mhux biex jattira. Nistgħu nagħmlu, jiena nista' nagħmlu argumenti kemm kemm importanti nagħmlu marketing biex nattiraw industriji ġodda. Nistgħu biex nagħmlu ma nafx nagħmlu. Però l-iskop ta' dan il-kuntratt kien speċifikament biex nippromotjaw il-Malta bħala destinazzjoni turistika. U mhux biex pereżempju nippromotjaw l-Malta bħala an aviation registration center jew I don't know any other center. Mela, ħana ġan iġidura għal-mistoqsijiet. Mela, s-sissa stabilixxejna illi artikli ħati provdinna s-sissa provdejtinna wieħed, videos maġoġ prodotti ħlif emxie video illi jider li em xin iniziali li jindikaw li l-ajoplanu għa reġistrat f'Malta, kelli kun hemm ukoll intervisti mal-ministru fu CNBC u Bloomberg. Daw l-obbligazzjonijiet li intrabtu, ġi ħana intrabtu daw. Li għanne batu l-ministru Zammit Lewis, għet nifem dak iż-żmien, biex jagħmlu l-intervista kienu ħajf. Jew jiġu huma addirittura, jew jiġu huma, ġibu l-ministru hekk.
Għandhom
l-ajruplan. Mela. Il-kumpanija obbligat ruħa illi ma nafx tiffaċili ta' jorganizza intervista mal-ministru fuq Bloomberg u NTV. Dawn, sorry, Bloomberg u CNBC. Dana, taf il-rizultaw xek joġbo?
Mandiċ rekord.
Ma minn suppost, inti kont inkarigat biex tara l-obbligi? Yeah, this is the marketing media plan. This is what they had to do. Sissa minn erba, mandiċ xej. Minn dan li obbligaw l-obbligi għamlu bil-media plan. Issa tista si, li ma tafx, ma tafx jew ma sarix?
Ma nafx. ma nafx
jistat kun taf
allora
ma jekk inti kont il-persuna li inkarigata biex jiġi esegwi ditara the obligations of this agreement are observed mintix posizjoni tajt il-nes ma jadik uzgur dik għaleta dik flok mar il-ministru mar il-preministru flok mar il-ministru mortin ma tafx ma ċekjajċ ma tafx
Le, biex nkompli ma l-onorevoli Fena Kadami. F'ċirkostanzi normali, manka pala rwolt jak deputy CEO, meta kontratt allura ikunem żewġ items minn erba li ma ġewx onorati, dak għalik huwa breach of contract normalment kif taraħ?
Naħseb l-statement li two items minn erba ma ġewx onorati huwa daqsxejn ġeneriku iż-żejjed.
Għaliex.
Il-marketing qed tippermettu li qed inħares lej
ħala paġna 7 tal-kuntratt.
Marketing material will be uploaded on iPads available on all systems. Flight information and entertainment program must be accessed to iPads available on board. Instance artism qed ngħidu li videos għan iprovdijom u artikli kien hemm eżempju wieħed għan iprovdiju ħrajn. Mela daw kew.
Mela issa Paul ħadd iprovdijom.
Iva. Issa mbagħad għandek it-tu li huwa diri branding of corporate li
kelli
referenza għalih li hemm l-evidenza tagħha. Imanka rebranding in terms tal-imagery li poġġew il-Malta fiċ-ċentru tal-mappa minn fejn l-operat tagħhom issa. Jiet joħroġ. Dak huwa li daka seħħ ukoll. U il-promoting Malta through articles published in prominent business-related publications. Hemm numru minnhom li ġew annessi dokument li għal tal-2016. Hemm ta' Max Flor, li huwa il-ġurnalist mill- il-Forbes, il-fri hemm numru ta' artikli. Li m'għandix memorja li saru huma tal-Ministru tat-Turizmu, l-interventi tal-Ministru tat-Turizmu m'għandix rekordja u memorja, però niċċekkja.
U l-footage ukoll tal-ġo CNBC u anka ġo Bloomberg Television.
Dawk ħa niċċekkja ħan ara x'hemm available.
Però meta jkollok obligations, dawn ma jsirux. Għalissa sista evidenza mawx minn ħati għak li saru. Allura normal li jombat ukoll l-autorita u l-ministru, għal-ministeru at the end of the day, għal responsabilità kifat kemm il-darbanti, tgħaddi għat-tieni sena ta' marketing plan u għal-phase 3 ombat għal-ġieħna ombat anzi il-kuntratt tal-obbligazzjonijiet ma jkunx bil miktub. Jekk fl-ewwel sena wkoll ma narawx 100% obbligazzjonijiet tagħhom. Minn flok iktar tagħmlu kontra bil-miktub aktar stringent fejn ma jkunux jistgħu b'xi mod jew ieħor ifallu jew ma jonorawx il-punti kollha la darba għandhom ħallastu full price ukoll ta' 4.5 miljun euro.
Ir-risposta tiegħi għal dan hija li jekk wieħed iħares lej ir-returns tagħhom tas-sena 17 u 18 issib illi kien hemm shift tal-focus. Jiġifieri fil-waqt li fl-ewwel sena minħabba li kien l-ewwel darba li kien qed jiġi eżegwit il-kuntratt kien hemm enfisi fuq il-launch event, kien hemm enfisi fuq il-rebranding, kien hemm enfasi fuq dawn l-interviews fuq il-televiżjoni, eċetera. Imbagħad sar shift iktar qawwi lej promozzjoni permezz ta' relazzjonijiet pubbliċi. Illi kienet mifruxa mad-dinja u laħqet udjenzi ħafna iktar wiesa'. Ġifieri mhux tali li ma minna xejn u ma bdinna xejn, talli l-enfasi during the progression of the agreement, ix-xiftjat iktar lejn attivitajiet ta' relazzjonijiet pubbliċi permezz ta' press releases u stejjer li ġew pubblikati mad-dinja kollha.
Għandi xi mistoqsijiet Survel. Fil-xhieda li ġew hawnhekk jitkellmu qabel fuq dan il-kuntratt sabiex aħna nassoċċaw ruħna ma' din il-kumpanija partikolari, kulħadd ta' il-punti di vista tiegħu. Fl-opinjoni tiegħek dan il-kontratt li swiena miljun u nofs fis-sena. Huwa nefqa tajba biex tassoċċa ruħek u tiddiversifika l-prodott kif kien intis?
Jina il-risposta tiegħi hi li kien agreement ma' kumpannija li għanda ċertu statura fil-qasam tal-avjazzjoni, għanda statura in terms tas-sajz tagħha, għanda statura in terms tal-fatt li taqal qed il-head office tagħha għal-Malta, u hija kumpannija li kibret u baqgħet tikber. Jiġifieri ta' min isemmi per eżempju, għax kien sar referenza għalija, il-fatt li hija Unicorn Company. Unicorn Company hija kumpannija li għandha valur ta' iktar minn biljun dollaru Amerikan. Issa din fil-2017 sar investiment minn investituri privati fija, qabel it was minn grupp ta' investituri. U li kien jisimhom il-Rhone Capital, u saret l-ewwel u l-unika kumpannija Maltija li hija unicorn li għandha kellha valur ta' 10 biljuni u nofs wara l-investiment li sar. Jiġifieri m'aħniex qed ngħidu dan kollu mhux biex nagħmel reklam il-biznes, mhux nitċara u nippreċiża li ma konniex qed niddiljaw with some unknown quantity xi ħadd li ħareġ minn xi toqba x'imkien ħadd qatt ma sema bih. Konna qed niddiljaw ma' kumpannija illi għandha ċertu valur illi waqt ir-relazzjoni li aħna kellna magħna il-valur tagħha kiber tant illi llum iċ-ċokon ta' pajjiżna nistgħu ngħidu li għandna unicorn company li bil-preżenza tagħha biss u għalhekk wieħed imbagħad jargumenta favur il-ġustifikazzjoni ta' dak li sar, bil-preżenza tagħha biss aġevolat lill-pajjiż, aġevolat lill-pajjiż għaliex tefat l-attenzjoni ta' udjenza li qabel qatt ma kienet ħadd fejna.
Jekk allura jiena nifhem anke mill-line of questioning minnaħa tal-oppożizzjoni, jidher l-intenzjoni hija li kiena l-oppożizzjoni aħna din il-kumpanija inwaqfula dan il-kontratt u possibilment ma jibqax ikun hemm din l-association ma' pajjiżna. Taħseb li jekk nimxu f'dik id-direzzjoni jkun għaqli fl-opinjoni tiegħek sur Vella.
L-iktar li nista' nagħti hija opinjoni personali, ġifieri jiena mill-esperjenza li kelli fuq din ir-relazzjoni sibt fil-perjodu li qed nitkellmu fuq li hija kumpannija which was worth being associated with li ta' valur addizzjonali lill-isem ta' Malta fis-swieq internazzjonali u ma' udjenza ta' investituri internazzjonali u b'mod indirett kifet għax b'mod dirett m'hemmx. Ma qatt m'għandna ngħidu fil-fema tiegħi li s-suċċess ta' din ir-relazzjoni għandu jitkell kemm ġabet turisti għaliex qatt ma kien nisbu. Però il-mod kif Malta qiegħda tikber fis-settur tal-avjazzjoni, partikolarment fil-qasam tal-business jets, il-registration tal-business jets, huwa sodisfaċenti ħafna. Huwa għaliex qed niddiljaw ma' kumpannija which meant Malta impjegat in-nies il-pajjiż irreġistrat fost il-flotta tagħha hawnhekk ġabet inexxira tikkapitalizza ruħha permezz ta' investiment minn investituri kbar u saret Unicorn Company. Daw il-fatturi kollha jippuntaw, kollha jikkontribwixxu lej image iktar pożittiv għal pajjiżna. Issa jekk dan kien l-iskop Allora ta' dan l'arranġament.
Ma kienx il-scop, però ma wiex l-iskop ta' dan
l-arranġament. L-iskop tal-kontrat hija fil-preambolu. Li Malta ta' soċjaluha mal-vistaġet li sallum sa' dak il-punt kienet f'iktar minn 170 pajjiż li vistaġet ser tkompli toll il-livell Malta's visibility. U dak li aħna nofru, hija fil-preambolu, ġi li qed ma nafx minti minn fejn taqri qed naqra mill-kuntratt. Issa jiena l-mistoqsija li xtaqt nagħmel sulbella hija minn dak li spjegajt li inti. Jekk l-istrateġija għandha tibqa' li mmorru lejn ċertu tip ta' settur, is-settur ħajjet, finalment, qed nifhmu, spjegajt għandna inti tajjeb, ħafna li l-vista ġiet topra fis-settur tal-ħajjet, fis-settur tal-high networks, business people u business travelers. Ma jkun xaqli allura illi dawn it-tip ta' agreements ma' kumpanija bħal VistaJet ma jsirux qed iridu naħdmu f'dan is-settur, qed nifhem sew?
Jiena li qed ngħid huwa illi nemmen illi għall-investiment li sar il-fondi li ġew allokati għal dan l-agreement. Given the amount of publicity that li ġenerat il-kumpanija permess ta' releases li ġew ippikjati minn ħafna websites u ġurnali. Fuq perjodu sostnut ta' 3 snin, għax inti wieħed mill-fatturi l-oħra li għandna nżommu quddiema jnejna meta nitkellmu fuq kampanji ta' branding u ta' promozzjoni hija l-frekwenza. Jista' jkun li noħroġ non fuq il-budget tiegħi fuq reklam wieħed li jidher darba. Ħajamel impatt immedjat però ħajintesa. Mbagħad għandek l-argument li ieħor għandek visibility against frequency. Frequency fej qed it-tambar qed ix-xandar qed twassal l-istess messaġġ li VistaJet li hija isem rinomat u kbir fil-qasam tal-business jets. Hija assoċjata ma' Malta hija bbażata f'Malta qed tagħmel 3 snin twassal dak il-messaġġ il-valur ikun pożittiv. U b'mod indirett kif qed narawh il-qasam tal-reġistrazzjoni tal-aeroplani li saħħaħ idej Malta fis-settur tal-avjazzjoni. Bħala spin-off, għalkemm provi m'għandix, bħala spin-off, ovvjament il-fatt li qed insiru daqshekk iktar importanti fil-qasam tal-avjazzjoni fid-dinja u fl-Ewropa, jagħtina vantaġġ anke għat-turizmu. Given li 99% ta' turizmu tagħna jiġi hawnhekk bl-ajru, jasal hawnhekk bl-ajru. Allura għalkemm mhux it-turisti ma jiġux bil-business jets, però the good name of Malta fil-qasam tal-avjazzjoni isaħħinna jdejna anke meta nitkellmu mal-linji tal-ajru. Fil-ferma. Opinjoni personali ħafna minna ġifieri.
Però għandek ħafna esperjenza f'dan qasam qed ngħid sewwa jiġifieri fil-qasam tal-marketing u daw l-aspett ilek involut qed tinnasa minn
83
ma fl-88 qlibt minn student tal-full-timer.
Fost dal ħafna artikli li hawn li fihom tissemma ħafna drabi Malta. Forsi tispjega għandna ftit il-konċett anke fejn jidħol branding, illi mhux qed nitkellmu biss fuq kemm hu sabiħ il-baħar jew kemm għandna xemx, imma branding by association. Ġieri l-fatt li inti għandek Malta li qed tiġi msemmija ma' kumpanija kbira bħal din kif jaffettwa lil Malta u lil brand Malta mbagħad.
Iva, il-risposta tiegħi għaliha din again bbażata fuq ejja sejħu l-an experienced opinion. Hija illi aħna bħala destinazzjoni jekk naraw l-istorja għan nibda mit-turizmu mbagħad niftaħ tit fuq area oħra. Malta tradizzjonalment jekk immorru lura is-snin fit-turizmu kienet destinazzjoni li kompeti fuq prezz għaliex ma kellix image li kien ċar jew li jattira simpatija kbira fil-maġġoranza tas-swieq li konna noperaw fihom. Allora konna destinazzjoni li rridu nistennew il-ħadd ieħor jintela jew ħadd ieħor ikollu xi disgrazzja jew xi attakk terroristiku u mbagħad jekk postijiet oħra jintlew jew nies ma jistgħux imorru fihom jibdew jiġu għandna. Dal-aħħar 15-20 sena dinna ħafna biex bejna warbu minn il-pożizzjoni. U increasingly we started becoming a destination of choice. A destination of choice fejn in-nies ifittxu lil Malta, mhux jiġu imbuttati lej Malta għax fejn iridu jmorru oriġinarjament fuq l-app jew għaliwis jew ġara xi ħaġa. Issa dak l-element li t-turizmu tagħna taħ spinta qawwija għaliex minn flok xi ħadd jistenna biex il-ħadd ieħor ifur jew jistenna l-ganja l-ħadd ieħor. Dejna irnexxinna nibdew inġibu t-turisti b'mod dirett għall-attributes tagħna. Dan l-argument wieħed jista' jestendih ukoll għal setturi ekonomiċi l-oħrajn. U għalija dan huwa l-bidla kbira li rajna l-ekonomija Maltija fl-aħħar snin, l-aħħar 10-15 sena, fej ekonomija li tradizzjonalment kienet marbuta ma' setturi tradizzjonali. Għamlet qabżiet kbar, għamlet qabżiet kbar fuq sma oħra, partikolarment għas-servizzi, u il-value added beda jiżdied, għalhekk il-GDP tagħna mod totali beda jikber prata impressjonanti ħafna li taqbes anke medji Ewropej. Għax mhux biss kabbarna l-ekonomija kif kienet strutturata tradizzjonalment, imma kabbarniha through value added activities. U flambitu ta' dina I took a lot of time ħruli. Ma ti affarijiet ma tistax tispjegom f'sempen ta' jowtni. U f'dan l-ambitu li wieħed jifhem li wieħed japprezza xi ħaġa bħal din x'valur għandha, jiġri ma nistgħux inħares jien qatt ma stajt inħares lejha b'maskra li ngħid imma dina xi tfisser għat-turizmu. Iku ħaris leja biss xi tfisser għat-turizmu direttament, iku ma kienx ikun xogħol validu u ma kienx ikun worth it. Però meta wieħed illum ħares lura u naraw l-ekonomija kif żviluppat, u s-settur tal-avjazzjoni kif żviluppa, u li sem ta' Malta fuq sma ta' investiment dinnieh b'effert nazzjonali li ħa numru twal ta' snin biex wasanna li. Wieħed japprezza li u jħares li dan agreement għal dan għala pass ieħor f'direzzjoni tajba għal pajjiżna biex l-ekonomija tagħna inżidu l-valur biex il-quality of life tal-poplu Malti inżidu l-aħħar mill-aħħar. Għalhekk qegħdin naħdmu walla kemm aħna bil-mod li individwali tagħna naħdmu għal-ġid tal-ekonomija tal-pajjiż biex jibbenefika l-poplu tagħna.
Issa meta nbattru din l-association li nkunu bnejna aħna ma' Ireland partikolari. Jibnew associations oħrajn ma' nies famużi. Ġifieri jekk naraw dan l-artiklu hawnhekk li dehr fuq il-Forbes fit-30 tal-Lulju 2016 from Beyoncé to Zlatan Ibrahimovic putting Malta on the aviation map. U dan hawnhekk fil-waqt li hawn ritratt li juri l-Maltija sabiħa, ġifieri iżboħija ta' Malta reġgħet ħarġet ta' foljant għalli ma ħarġitx imma insomma.
Għatlek li hemm artiklu wieħed li dak qed tara.
Da bissaw. Għawek ta' artikli ta'.
Le.
Mr. Chairman, għaw, Malta's Vista Jet acquires 3 aircraft. Malta's Vista Jet. Jġiviri.
Għandek
ma' mgħatar. Ġusa
mekli. Bintix, għettifem. Xiprof dil-kontrat. Jina nistagġi.
Nifem, eżat.
Jina għetnajt. Għaw xaħat u li.
Mr. Chairman,
li kellu jgħidin.
Jina għat.
Il-iskont dan il-kontrat, il-kudem artikli promoting Malta. Iskont dan il-kontrat, kellu jkunem videos promoting Malta. Daw l-artiklu, il-videos kellu jkunu fl-arjuplan, biex niftehmu, fl-arjuplan. Jgħassa tlaqra l-ekk il-kontrat, Iva, issa, ekku, għallik bil-preamboli, onorevoli Muscat, jina t-tkellem fuq media plan year one, Issa bħat li ġu għal-media jibib len, baħanna. Jaj ġu, u jaj tri. Għadna media jibib l-għan. Min dan, jem obbligi specifici. Dak li jajt jiċċita l-onorevoli Bartolo, muwix dak li talab il-kontrat, l-art il-kontrat talab, specifikament. Illi fuq l-arju plan, ikunem, videos dwar Malta. U arti, jħassa, Iva,
Interpretaw il-kontrat.
Il-preamboli. Etna jidek xinu il-media plan jirwan.
Media plan. U il-media plan u l-marketing kellu ikun bbażat fuq il-preamboli, għax hija ċara, klawżola 1.1.
Mela, mistejċek. Survella, juri, qabel ma qabżu fuq. Il-fatt allura li pajjiżna jiġi assoċjat imbagħad through the association li jkollna ma' din l-airline ma' nies oħra bħal Mariah Carey, Beyoncé, Zlatan Ibrahimovic u kien hemm xi ħadd ieħor. Bruce Dickinson tal-Iron Maiden u kien hemm xi ħadd ieħor żgur. Kif terġa' tgħinna di bħala pajjiż? Jiġifieri tara spillover effects inti jew inkella ripple effect li joħorġu anke jekk forsi mhux mod dirett minn dak kontratt li għandna qudiemna?
Ovvjament, any exercise in co-branding, any exercise in co-branding, partikolarment meta tkun assoċjat ma' ismijiet li għandhom valur għala brand kważi ikbar minn pajjiżna, ngħidha minn ma qed nisul tal-pajjiżi, ġifieri ma' the global, more people will recognize the name Beyoncé, then will recognize the name Malta, most probably, at a global population level. Daka dejjem għandu valur pozittiv. Għandu valur pozittiv għaliex il-pull factor ta' isem bħal Ibrahimovic, bħal Beyoncé, ma nies li jsegwu lilhom, kif inti tassoċjah ma' Malta, jaf joħloq interess Malta, jaf jagħmel il-Malta iktar interessanti, jaf jagħmel il-Malta tidħol fl-lista ta' kurzita u jfittxu fuqha. Jiġifieri il-valur promozzjonali of brand certification is indisputable. Is definitely
indisputable. U dan allura mbagħad jista' jorbot ukoll mal-fatt illi għandek rapport ta' hawnhekk chaviation.com fej edit l-erbot ottubru 2016 fej edin najdu VistaJet moved its corporate headquarters from Bar, Switzerland to Malta earlier this year. Ġveri l-fat li jinti għandek rapportax ta' dan it-tip fej ettur il-kumpanija ta' dil-kalibru, ta' dal-valur edha tirri lokalej pajizna, ta' kif jaffetwa fuq fiċrik internazjonali?
Efen, fl-oqsma tal-avjazzjoni hija biċċa aħbar kbira fil-fema tiegħi, għaliex dina mhux xi kumpanija li ma kien jaf bieħa xi kumpanija ta' żewġ ajruplani li għamlet move. Kienet hija fit 2016 il-VistaJet kienet diġà kumpanija kbira u kien fadala x'tikber għax kif spjegajna fit 2017 kien hemm dan l-injection ta' kapital minn investituri u tal-aħħar f'kumpanija li tiswa żewġ biljun dollaru nofs il-valur tagħha. Allura huwa ta' sew aħbar pożittiva illi in aviation circles and in airline circles dik tfisser ħafna fil-fema tiegħi.
Mela ħa ngħidha enfasizza Survella, jiena nista' nifhem illi dan il-pajjiż jagħmel branding u jagħmel co-branding u jagħmel dak kollu li hemm bżonn u naħseb bħala pajjiż irnexxejna f'ħafna qosma kif qatt dawn l-aħħar, biex li sena biex it-turiżmu sar li sar. Però dan xorta ma jeżentanix bħala pajjiż illi meta nagħmlu ftehim naraw illi dak li kubi ftieħem jiġi onorat. U l-eżerċizzju li qegħdin nagħmlu huwa illi biex naraw jekk dak li ġi l-obbligazzjonijiet li kien hemm ġewx onorati jew le. Mela, għamilna referenza għal Media Plan Year 1. L-istess kontrat jitkellem fuq Media Plan Year 2 and Year 3. U fil-schedule jgħid to be agreed by parties until 2 weeks before each year. Ġifieri qed titkellem fuq 2017 qed nifhem illi suppost ġimgħatej qabel jiskatta 2017 kellkom tiftehmu fuq Media Plan for Year 2 u mbagħad kellu jiskatta sena wara Media Plan for Year 3. Naturalment biex dan il-Media Plan jikollok il-plan, mbagħad tara l-plan ġiex eżekwit. Ovvjament, u tara jitallas. Mela, Media Plan for Year 2, saret, kjoġbok?
Kif spiegajt li kuħat responsabilta li għajina, sotto missjoni bil-miktub tal-Media Plans ma kienxem.
Allora, kif stai?
Kienem diskussjonijiet li saru mal-linja tal-ajru anke via Josephine Ferrugia.
Saru kif? Ma fintek, skużani.
Kemm għall-linja tal-ajru kif ukoll via Josephine Farrugia.
Safejna fin ġa spjegaw.
Kienet uffiċjal. Dele, ma l-linja tal-ajru, ma l-kumpanija, ma l-Vistaġet.
Skużani, ma fintek. Saru diskussjoni. Saru diskussjonijiet bej Josephine Farrugia.
Biex bażikament għas-snin 17 u sussegwentement għas-sena 18, ikun hemm iktar enfasi. Kif spiegajt qabel fuq relazzjonijiet pubbliċi. Allura fil-fatt wieħed jinnota fil-rapporti ta' 17 u tal-18 li ma kienx hemm press conferences, ma kienx hemm rebranding jew affarijiet ta' dan it-tip li kienu fl-arranġament tal-ewwel sena. U il-focus apparti il-continued upload of promotional material on the in-flight entertainment system, l-iPads nedilom jiena, il-focus mbagħad sar iktar fuq il-firxa ta' press releases u artikli minnaħa tal-airline biex intlaħqet udjenza iktar globali.
Ġifieri,
kifet lek bil-miktub ma'
ngħid so, ġifieri inti for year 2 u year 3, l-MTA ma qed involuta f'xejn. Fil-diskussjonijiet. Għax kif involuta Josephine mill-Ministeru.
Le, tkellimna wkoll via Josephine u magħhom.
Mhux
ma kontx involut.
Skużani, mela. Kienet qed tinnegozja magħhom Miss Josephine koordinament magħhom, nagħmlu. Issa, però inti ġifieri meta ġejtu allura fl-aħħar tas-sena. U qed nisma' ejja, let's stick off. X'kellhom jagħmlu u x'għamlu. Ma kienx hemm xejn biex tajdu. Għax artikli u għamlu 20. Daw kellhom jagħmlu żewġ videos u għamlu xejn. Ġifieri, jiena dan jiżbalordini. Ġifieri aħna daw ma min nixpjan. Allora, ma kien nixpjan bil-mikro. Pjan
inżam l-istess
il-pjan. Mela, jekk għax non nefur il-bini fi li s-sotja il pjan inżam l-istess.
Jekk fimtsew kien għalli li l-ewwel pjan, un-badġi kien estis għattini.
Allora, forsi allura jekk
l-on. Skuza, le, Mr. Beck, jekk fimtak so għantjat, li un-bad kienem, Mr. Beck.
Ovvijament, le, biex nitxara.
Un-bad bat kienem, sanzja, kelkom, your strategy.
L-ewwel sena kien hemm l-enfasi fuq il-fatt li kien hemm il-move lejn Malta. Għalhekk kien hemm l-avveniment li sar Malta, għalhekk kien hemm il-rebranding biex jupoġġu lil Malta fiċ-ċentru tal-materjal promozzjonali tagħhom biex juru minn fejn qed joperaw. Fit-tieni sena u fit-tieret sena ix-shift mar iktar fuq relazzjonijiet pubbliċi. Mar fuq relazzjonijiet pubbliċi permezz ta' mor extensive set of press releases fis 17 u fl-18 illi hemm annessi fl-spreadsheets fuq in-naħa ta' wara tad-dokumenti li juru fejn il-releases tal-Vistaġet li jassoċjaw lill-kumpannija ma l-prezenza tagħha f'Malta u ma l-operat tagħha. U anka mal-fatt li hija Malta's first unicorn company jiġu miżjudin.
Sorry, dakka ġa għadniħ, dakka naħseb il-punt għamiltu, pero having said that, l-obbligazzjoniet huma li huma, tajjeb. Mela, media plan bil-miktub m'hemmx għal year 2, qed tifhemna m'hemmx media plan għal year 3 lanqas. U allura at the end of the year 2, year 3, ma hemmx mod kif inti stajt tajtara kellhom jagħmlu hekk u għamlu hekk, kellhom jagħmlu hekk għamlu iktar, kellhom jagħmlu.
Kontra dokument miktub le m'hemmx.
Ma taħsibx li kellu jsir dokument miktub biex.
In hindsight I would say u kif qed lek nieħu nerfa' responsabilità għalija jiena. In hindsight it would have been better. Li kapaċi nippreżentaħ.
Ekku, u titkellem bil-ġulija. Nsammu minuti tal.
No, mhux dik il-tista formalità li nżammu
l-minuti. Ġifieri fid-diskussjoni li kontu jkollkom ma' Josephine Farrugia m'hemmx not documented in.
No.
Għadu l-eżempju minn konna
nixxu żgħira. Mela ma tgħallimna xejn. L-għallera fu li berikit għalli li ħadu eżempju ħażin. Ekku, ħażin, ettara, sfortunatament. Mela, jina naħseb il-lum nistgħu nifqgħu għaw. Il-lum ħanifqgħu għaw. Sur Bella, inti qed nifhem li għadek l-MTA.
Yes.
Aħna tlabna lil Sur Buġejja li jissa m'għadux l-MTA. Divers doxi dokumentazzjoni. Li ħan għamel u s-sur Buġejja f'korrespondenza li għandi tal-lum stess, għandi e-mail fejt jgħid li huwa talab l-informazzjoni li tlabniħ, he relayed that to the MTA, u sal-lum għadu ma taħux l-informazzjoni. Li ħan għati instructions l-segretarja ta' dal-komitat huwa li t-forward għalilek ukoll it-talbit li saru l-Mr. Buġejja. Għax nifhem li inti qiegħed f'pożizzjoni aħjar biex tgħaddina din l-informazzjoni.
Nikkomunikom.
Però kemm li tikkomunika għax qatt jikkomunika u ma jiġux. Jiġifieri kemm tiegħi, hu sur Buġejja nista' nifhem illi qal li ma nistax inġibu għax m'għandniex. Issa inti bħala deputy CEO nitolbok illi lil dal-Kumitat Parlamentari tagħmel l-għalmu tiegħek mingħajr ma niksu protokolli biex illi. Illi din l-informazzjoni titwassal dal-komitat. Ħalli kun jista' jagħmel mistoqsijiet.
Nistenna li email minn is-segretarju.
Grazzi ħafna.
Nirringrazzjakom, Sinjuri. Good day.
Good afternoon, good day. Mela.
Nista' nitlaq?
Iva, tifhem jiena, Iva. Iva, mela, hawnhekk intemmet ix-xhieda għallum tas-survella. Dan l-istadju l-komitat qed jiġi aġġornat għal ġurnata u ħin li jiġi komunikat fil-ġranet li ġej. Grazzi ħafna. Fil-Chris Sajdja.